ቅዱስ አቦናን ስሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ናይ ወርሕ መስከረም 2016 ዓመተ ምህረት ናይ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ናይ ጸሎተ ሐሳብ መልሲ ንዝተኸስተ ዋናው ቅልውላው ምትሕብባርን ምድግጋፍን ዝብል ተግባር ክኸውን ቢሎም ስለምንታይ ነፍሲ ወከፍ ስለ ናይ ሓባር ጥቕምን ሰብኣዊ ማእከል ዝገበረ ሕብረተሰብ መጣን ክቐውም ግዴኡ ከበርክት ዝዕድም ክኸውንን ከሎ ቅዱስ ኣቦና ነዚ ብናይ ምስማዕ ርእየት ብቋንቋ ስፔን ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ብቋንቋ ዓረብን ቻይናን ብዘጠቓልሉ ካልኦት 8 ቋንቋታት ብቐጥታ ከም እተተርጎመ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሮበርታ ጂሶቲ ኣፍሊጠን። ኣብ ቅድሚ እዚ ብመንፈስን ብማሕበራዊ ኣካላውን ስቓይ ዝዕለቕልቕ ኣብ ዘሎ ዓለም ናይ ነፍሲ ወከፍ ምንቅስቓስን ህወትን መዳይን ጸገማትን ክፍታሕ ዘኽእል ማእከልነት ሰብኣውነት እዩ። ሰብኣዊ ፍጡር ኣዝዩ ጽንኩር ብዝኾነ ኢኮኖምያውን ቁጠባውን ጥራሕ ዘይኮነስ ምህዳራውን ህንጸታውን ግብረገባውን ሰብኣውን ቅልውላው እዩ ዝሓልፍ ዘሎ። እዚ ከምዚ ዓይነት ጽንኩር ኩነት እዚ ዝፈጥሮ ምድንጋርን ስቓይን ንምትሕብባርን ምድግጋፍን ኣጋጣሚ ይፈጥር ቢሎም ካብዚ ተበጊሶም ኩሉ መታን ንናይ ሓባር ጥቕምን ሰብኣውነትን ዘማእከለ ሕብረተሰብ ኣብ ምህናፅ ግዴኡ ከበርክት ኦ እግዚኣብሔር ንዓርድኣና እንክብሉ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ናይ ወርሒ መስከረም ጸሎተ ሓሳብ እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎ ከም ዝገለጹ ጂሶቲ ኣፍሊጠን።